Sporovi.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, pozdravlja vas Meliha Pravdić i danas ćemo govoriti o srpskoj knjizi i kulturnoj diplomatiji, u kakvoj vezi su srpska knjiga i kulturna diplomatija, bit će naše pitanje koje postavljamo. Osim konkursa Ministarstva kulture za sufinansiranje dela srpske književnosti na strane jezike i pojedinačnih napora naših renomiranih izdavača kao što je to Geopoetika, i angažovanosti samih pisaca da njihova dela stignu na inostrano tržište, za druge instrumente u ovoj oblasti kulturne politike gotovo i da ne znamo. Zato eto i postavljamo to pitanje, da li su prevodi naše knjige na strane jezike bitan element u kulturnoj diplomatiji. Ali reći ćemo i ovo, do realizacije ideje o osnivanju Nacionalnog centra za knjigu kod nas nikad nije došlo. A zagledanost u Francuski centar za knjigu, koji, uveravaju nas, besprekorno funkcioniše kod mnogih, budi i nadu, novu nadu za osnivanjem takve institucije i kod nas. O tim temama mi danas razgovaramo, a moji i vaši gosti su književnik Vladislav Bajac. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Vi ćete u prilici da čujete i pesnikinju iz Francuske našeg porekla Ninu Živančević. Čućete i Tahara Ben Žaluna, koji je juče bio u Muzeju afričke umetnosti i govorio nam o svojoj književnoj poetici, ali za emisiju Sporovi u kulturi odgovorio na ovo pitanje koje postavljamo, dakle o kulturnoj diplomatiji i o Francuskom nacionalnom centru za knjigu. A sa nama je danas i direktorka Udruženja građana, Kancelarija za kulturnu diplomatiju, Gordana Befčić. Dobar dan.
Dobar dan.
I hoćemo li najpre Gordanu pitati, saglasni ste Vlado, sa tim da nam objasni u kakvoj vezi jesu kulturna diplomatija i srpska književnost, reprezentativna dela kada su prevedena na druge strane jezike. Da li mislite da se kulturna diplomatija time učvršćuje?
Svakako. Kultura je po mom ličnom ubeđenju nacionalni resurs i deo čak nacionalne bezbednosti u jednom najfinijem i najrafiniranijem smislu te reči, jer ako brinemo o kulturi, ne samo o tradiciji, o našim spomenicima kulture materijalnim, već posebno kada brinemo o nematerijalnoj kulturi, a u koju književnost de facto ulazi i kada se njoj prilazi na strateški sistemski način od strane države, državnog aparata, ministarstva resornog, ministarstva kulture i informisanja, a naravno i svih ostalih instrumenata koje ste sada pomenuli da u slučaju knjige, nažalost, ne postoje još uvek, onda se zapravo bavite nacionalnom bezbednošću par excellence i nacionalnim resursom. Književnost je jedna sublimirana umetnost kroz koju na najbolji mogući način, kroz reč zapravo i kroz njene forme, možete u stvari da drugim nacijama, zajednicama i društvima na jedan vrlo multisektorski, ajde tako da kažemo projektno, i na jedan višeslojni način da približite kulturu države, odnosno zemlje, odakle ta književna dela dolaze. Tako da je svakako to izuzetan nacionalni resurs koji mora ozbiljno da se čuva i da mu se ozbiljno pristupi, posebno kada je u pitanju prevođenje književnih dela na druge jezike.
O kulturnoj diplomatiji kod nas se sve više govori. U junu mesecu bit će jedna značajna konferencija tome posvećena na Univerzitetu umetnosti. Šta kažete, Vlado? Vi ste i svojim knjigama i knjigama svoje izdavačke kuće, to je Geopoetika, prodrli u taj svet i primećeni ste. Primećeni ste i u inostranstvu, primećeni ste i kod nas, pogotovo kada nam dajete prevode pisaca, značajnih svetskih pisaca na srpskom jeziku.
Pa, možda zbog godina, ne zbog važnosti, imam toliko iskustva. Dobra su i loša. Dobre su onda kada je država imala neku ideju da sistemski prati ono što joj je između ostalog i posao i zadatak, dakle Ministarstvo kulture uglavnom, kao što su mogla da prate i neka druga ministarstva. I poneko iskustva, onako sada na duže staze kada gledam, ideja pomaganja stranih izdavača sa objavljivanjem savremene srpske književnosti je potpuno dobra, nesumnjiva, i nekih godina i nekih mandata, nekih ministara je funkcionisala kao ideja vrlo dobro, da bi onda imala te amplitude, padove, uzdizanje, uglavnom padove, i nedovoljno sistemski nastavljala da radi kako treba, naime gubila je kriterijume. Šteta je velika, zato što ja sam na svojoj koži kao pisac, a ne samo kao izdavač, dakle onda kada gledam opšte dobro, zapravo gledam opšte dobro uvek i kada sam kao pisac negde, prosto to je urođeno, čini mi se da i normalno, to se zove rodoljublje, čini mi se, samo smo zaboravili. Dakle, u oba slučaja sam viđao te dobre prilike kada se uspostavljalo nešto što se zvalo rezultat te akcije. Ja se sjećam izvanrednog državnog angažmana kada smo jedne godine bili zemlja počasni gost na Leipciškom sajmu knjiga i kada je posledica, dakle da ne pričam, podrazumeva se sada kada pričamo o posledicama, dobrog organizovanja predstavljanja onoga što mi imamo, u jednoj do dve godine iza tog predstavljena objavljeno 43 knjige savremenih srpskih pisaca, što je nezamislivo i nikada se nije ni pre ni posle toga dogodilo u jednom tako gustom periodu. Moja lična iskustva su takođe vrlo dobra, ali moram priznati da je većinski slučaj u stvari ta neka lična inicijativa bilo drugih iz inostranstva, bilo mene kao eto, iskusnog dečka, ali hoću da kažem, kada imate knjige objavljene na preko 20 jezika, onda imate iskustva. Dakle, vi ste često gost institucija ili pojedinaca za koje po svom profesiji vidite kako su stvari organizovane. Jednako tako vidite i organizovanost ili neorganizovanost sa naše strane. Bilo je situacija kada je, sveža jedna je kada sam u Francuskoj imao zadovoljstvo da imam sa obe strane dobro organizovanu stvar predstavljanja jedne od knjiga koje su nedavno izašle, kada je u našem kulturnom centru, koji je često kritikovan s pravom, urađen jedan program za koji su govorili, evo mi ne pamtimo da je ovako to dobro organizovano, dobro posjećeno, dobro napravljeno, a i centar, Francuski centar za knjigu je takođe sa druge strane učestvovao u finansiranju te knjige i sve je funkcionisalo kako treba. Dakle, može se. Ali, nažalost, ja sam puni rezerve i kritike naspram onoga kako stvari idu. Ako mogu sada da kažem ukratko ili ćemo nadalje, na primjeru geopoetike reedicije.
Da, o tome ćemo kasnije, a ja bih sad zamolila režiju da nam omogući snimak gde govori Tahar Ben Jalun. Rekla sam o čemu govori, njegov odnos prema podršci ili odsustvu podrške kada je u Francusku iz Maroka stigao. Kada je iz Maroka stigao u Francusku, podržali su ga francuski prijatelji, ali ne i francuske institucije. Danas, kada je svetski priznat čovjek, najviše duguje sebi. Na pitanje o današnjim institucionalnim oblicima podrške knjizi u Francuskoj kaže da pisci uglavnom rade samostalno, ali da povremeno koriste mogućnosti koje im Nacionalni centar za knjigu pruža. Tahar Ben Jalun je poreklom iz Fesa. Za marokansku književnost kaže da čitaoce osvaja temama o položaju žene, apostrofiranjem ljudskih vrednosti. A šta su teme savremenog francuskog romana, pitala sam ga. Incest, pedofilija, korupcija, uglavnom. Svako vreme ima svoje teme, zaključuje Tahar Ben Jalun. Evo, ljubaznost Tahara Ben Jaluna došla je do izražaja, iako je bio veoma angažovan i u momentu završetka konferencije, odnosno svog predstavljanja beogradskoj publici, ali govorio je za naš program Radio Beograd 2. Dakle, kada je reč o Francuskom nacionalnom centru za knjigu. Evo, kažete da imate pozitivna iskustva, videli ste kako to funkcioniše. Nina Živančević mi je objasnila, kad se predlaže gotovo delo koje mora biti objavljeno na 20 strana i koje mora biti u procesu proizvodnje, kako se oni neutralno u stvari ponašaju u odnosu na delo, ljudi ne znaju. Ona će to objasniti, da ne prepričavam, ni ko su članovi komisije, dakle nema te vrste uticaja. A kod nas, kako je kod nas? Mi saznamo, odnosno pisci saznaju ko je u komisiji i onda krene lobiranje.
Da, s tim što u poslednje vreme je vrlo zanimljiva pojava da se dobro čuvaju tajne ko su članovi komisije, što je zaista nezamislivo. Mi ipak živimo u demokratskom društvu, tako se to valjda zove, i apsolutno je nedopustivo da stvari ne budu transparentne ili javno vidljive. Sama ta pojava sama po sebi govori i uvodi sumnju u kriterijume. Oni se zaista i pokazuju vremenom kao nešto što ume da se srolja nedopustivo. Ja ću vam dati primer geopolitike reedicije Srpska proza u prevodu na engleskom jeziku, koja je začeta 2010. I mi smo bez ikakvih megalomanskih i velikih planova bili spremni da koliko možemo sami uđemo u tu igru, ali naravno pojavila se vrlo pametna i dobra ideja da Ministarstvo kulture saučestvuje u tom. Evo i zašto. Troškovi su mnogo veliki, zato što se prevodi plaćaju 5 puta više na taj strani jezik nego što biste to inače radili u obrnutom smeru za našu publiku sa stranih jezika, zato što imamo veoma mali broj prevodilaca koji su izvrsni i gde nije dovoljno da su samo znalci jezika, nego i da su čak talentovani i mnogo šta drugo. I drugo, vi imate tu poslove razne agencijske zapravo koje kao izdavač mi obavljamo u ime autora i mi smo zapravo jedna vrsta njihovih agenata. Mi nemamo ni agenciju za autorska prava, ne zaboravimo, Jugoslavija je nekada to imala, izvrsno je radila, ja je pamtim. A broj dva, nemamo ni nacionalni centar za knjigu, dakle, koji zagovaramo već 20 godina. Zoran Hamović čini mi se možda pionir u ideji, ja sam mu se vrlo rano priključio i godinama pokušavamo da realizujemo to, ali to se ne može bez države, jer to ni ne treba raditi bez države. Kao što i ovo što pričam, da se vratim temi, ima svoje amplitude. Mi smo imali dobra iskustva u početku, prvih nekoliko godina, a onda su počele da se događaju čudne stvari kada bi se tako odokativno odlučivala pomoć ili ne, da bismo došli sada u tačku kada ja priličan broj godina odustajem od bilo kakvog čak i pokušaja da steknemo neku pomoć, osim iznimnih sitnica i zahvaljujući nekim profesionalcima u samom ministarstvu koji su tu profesionalno, ali kada političkim očima to gledamo, onda vidimo apsolutno promene koje zaista po kulturu, dopalo bi se ovo vaše sa nacionalnom bezbednošću, kada se zaboravljaju ti nacionalni interesi koji su zaista preko ovakvog primera diplomatije sa knjigama toliko važni. Oni nisu važni iz našeg ubeđenja, oni su važni zato što se njihove posledice, dobre posledice, vide. One su izuzetno vidljive. Mi otkrivamo toplu vodu kad pričamo da kultura i sport čine mnogo više nego mnoge druge grane života i rada. Pa prema tome, moja iskustva su bila takva. Mi smo sada na ivici toga da odustajemo, da se borimo za nešto što se probilo u svetu i ne zaboravimo, valja se hvaliti. Mi smo na osnovu edicije uspeli san, kao Martin Luther King sam imao taj san da nekada, ne samo da na osnovu te edicije naši savremeni pisci budu objavljeni pojedinačnim knjigama u pojedinim jezicima i kulturama, nego smo doživjeli da nekoliko zemalja osnuje izdavačke edicije savremena srpska književnost na osnovu ove naše edicije. To se dogodilo istovremeno u Kini, Sjedinjenim državama, delimično u Britaniji, u arapskom svetu i radimo sa Indijom i još nekim zemljama, ali smo ukočeni jer nemamo dalje pomoć. I broj dva, moram i to da kažem, prepoznano je od strane drugih to šta mi radimo. I Geopoetika je za ovu ediciju dobila svetsku nagradu na Londonskom sajmu knjiga za inicijativu u prevođenju, što je fantastična stvar jer ju dodeljuje Londonski sajam kao institucija i udruženje izdavača Ujedinjenog Kraljevstva.
Da predahnemo pa ćemo nastaviti razgovor. Pa evo, kada govorimo o našem konkursu, konkursa Ministarstva kulture za sufinansiranje dela srpske književnosti na strane jezike, a Mladen Vesković, koji je glavni čovek u tom poslu Ministarstva kulture, na moje pitanje o samom konkursu kaže: ali nema ničeg novog, sve konkursne procedure su iste godinama. Znači, ili je model dobar, ili nema nikakvih značajnijih pomaka da bi još bolje bilo nego što jeste. Ali primetilo sam, recimo, na ovom konkursu najnovijem da će mnoge knjige naše biti prevedene na albanski, arapski, bugarski, grčki, italijanski, kineski, hebrejski, makedonski, malteški, nemački, poljski, rumunski, ruski, slovenački, turski, ukrajinski, francuski, španski i nepalski. I da Vladimir Pištalo jeste pisac čija će knjiga Tesla, Portret među maskama, biti prevedena na nekoliko jezika: na albanski, italijanski, kineski, nepalski, malajalamski. To je jedan jezik, jedan izdavač iz Indije se zainteresovao, njegova Aleksandrida na arapski. I vidjela sam još nekoliko imena, ali mislim da će njegovo delo biti na najbolji način plasirano u izdanju na druge svetske jezike. Upravo ovo delo koje je sa naslovom koje je i ovenčano i mnogim nagradama. Eto, to je neki moj novinarski pogled na ovo što je savremeni trenutak kada je reč o ovom konkursu. Oni su zauzeti u ministarstvu, ja sam uredno uputila poziv da danas gostuju, ali imaju svoje značajnije obaveze, što je normalno, nego dolazak u jednu emisiju koja se zove Sporovi u kulturi. Ali naša saradnja je uglavnom pristojna, dobra je, ali jedan izuzetak, nije važno. Evo, zato smo mi ovde da govorimo o temama koje su važne.
Da postavljate ili ne postavljate retorički pitanje o komentaru ovoga što ste rekli.
Tako je.
Mladen Vesković je jedan čovjek koji je dugi niz godina radio u ministarstvu i on je stručan i apsolutno bi dobro odgovorio, to je tačno što je rekao, ali nije problem u tome. Problem je u promjeni kriterijuma, ko te kriterijume održava ili menja, dakle ko odlučuje ko će biti u komisijama, kako te komisije rade, da li su kompetentne i da li vide celinu slike, što nekada vrlo važnije od pojedinačnih lepih doživljaja i uspeha. Jako je teško meni kao piscu i bivšem dugogodišnjem članu upravnog i nadzornog odbora Narodne biblioteke Srbije da komentarišem kolegu Pištala, ali moram reći da uz svo poštovanje njegovog pisanja i onoga što on radi, ne treba smetnuti sa uma na koji poziciji on ovoga časa i on nije jedini primer ljudi koji su sada na određenim pozicijama državnog aparata uz su dobrobit njihovog rada, koji ipak time stiču i određene privilegije koje mi vidimo u ovome. Dakle, kada sam malo prepričao o raspodeli i preraspodeli, evo vam isto primjera, vi ste mi dali šlagvort. Ja nisam pominjao geopolitiku kao čovjek koji sebično gleda sopstvene interese. Kakvi su to sopstveni interesi ako radite za pisce koji su odabrani u našoj ediciji od strane svih izdavači iz Srbije, to nisu autori geopoetike. Dakle, mi radimo za srpski jezik i srpsku kulturu. I moja žal je bila što se takozvanom kvazidemokratijom, preraspodelom novca različitim izdavačima za pojedine naslove pojedinih knjiga, protiv čega nisam, rasula mogućnost, ili bar se odbija, ne znam kojim objašnjenjem, da geopoetika i dalje uspešno nastavi da radi ono što radi najkraće moguće u najzgusnustijem i iskusnom već radu, već priznata napolju, dakle da joj se omogući nastavak da radi te stvari koje je do sada radila. Da nije bilo uspeha u tome, ja ne bih imao pravo da ovako komentarišem stvar. Isto tako, ne mislim da je moj komentar Pištelovog nagrađivanja njegovih knjiga nešto što treba narušiti. Ne, naprotiv, ja mislim da sve treba da postoji, ali ako postoji novac, onda odgovornost raspolaganja tim novcem nije samo u tome kome ćete dati, nego morate ozbiljno da promislite zašto se i za koje dugoročne ciljeve to radi. Mi ne vidimo sliku toga zapravo jasnu zašto se nešto odluči na nivou vlasti kada imate tu političku moć i zašto regionalno rasprostranjeno nije više jednako takođe ono što se radi na nivou Ministarstva kulture. Ja treba, dakle, kao čovjek intuicije ili znanja topografije da pretpostavim da je gospođa Gojković kao ministarka odlučila da region Srbije bude bolje pomognut od strane ministarstva. Šta? Zato što je ona odande. Mislim, ne možete rešavati takve stvari koje se jasno vide. One su vidljive, one nisu nečija zamisao i kvazi vizija onoga što se događa. To je žalosno zato što čim nemate transparentnost, onda se odluke donose pesnicom o 100 i tako se vidimo i rezultate.
Ono što Gordana, je još tu važno, da, ono što je tu važno, ovo što je Vlada rekao još na početku razgovora o opštem interesu i sva ova lista jezika koje ste naveli, to je impresivna lista u svakom slučaju za jednu malu kulturu kao što je srpska u kontekstu broja i pisaca izdanja i celokupnog stanovništva, ali šta će biti sa izdanjima kada su u jednom momentu izdaju? Znači, tu postoji sad još jedna potreba za jednim širim praćenjem tih izdanja tamo u zemljama gde će se prevoditi i kako će se ta promocija i prosto smeštanje te prevodne literature u te kulture desiti. To je opet negde na nama. Naravno, svi ti izdavači pojedinačni, ako su komercijalni, oni će imati svoj interes da promovišu knjigu za koju su izdvojili određena sredstva da bi je preveli, ali istovremeno to je naša kulturna diplomatija. To je negde deo agende ne samo Ministarstva kulture kao resornog, već i Ministarstva spoljnih poslova kome su stvari ovo alatke za njihovu komunikaciju i za promovisanje Republike Srbije u inostranstvu u domenu kulture, koja je u stvari ta kulturna diplomatija zapravo deo javne diplomatije koja je apsolutno ono što na dnevnom nivou naši konzulati, naša diplomatska predstavništva u svim zemljama gde smo prisutni kao država.
Mogu, ako smijem, da dopuniti. Zvoj. Ministarstvo spoljnih poslova ima i posebni fond za ove slučajeve, dakle pomaganje delova kulturne delatnosti iz domena njihovog posla. Ja imam također izvanredna iskustva sa delovima diplomatskog kora u inostranstvu našeg, koji su recimo evo nedavno, pošto mi je izdata knjiga u Argentini, koji su se zdušno trudili da pokušamo da knjigu koja je objavljena u Buenos Airesu i ušla kao prva od srpske književnosti u program slavistike na Buenos Aireskom univerzitetu, Moj Havan Balkan je igrom okolnosti, da uradimo nešto tako što bi se to promovisalo tamo, bilo na koji način. Ali onda sam ja shvatio, bivajući u kontaktu sa univerzitetom, da nije dovoljan angažman bio ovih diplomata i broj dva, da jedna mala Slovenija od 2 miliona stanovnika već ima na ovom univerzitetu odsek za svoju književnost i jezik, a mi prvi put objavljujemo jednu knjigu sa srpskog jezika na toj istoj katedri. To je neverovatno, zaista, bez želje da se poredimo, ali ne možete, a da se i ne poredite čak, jel? Tako da, ta priča o katedrama takođe, za koju znamo, stara priča o gubljenju mnogih katedri srpskog jezika u inostranstvu, jedna od spasilačkih ideja je bila jedan od vaših gostiju, Zoran Milutinović, koji se sada nalazi u Londonu, on je bio urednik u Geopoetici, to treba javno raditi opet, da dokazujemo rodoljublje, jel? I da smo se mi lišili divnog urednika da bismo ga dogovorili da konkuriše na to upražnjeno mesto kada je katedra u Londonu mogla da se ugasi i kada smo zapravo uspeli da ga da ubedimo da mu je to budućnost i da čovjek postane to što je danas već toliki godina. Dakle, ponavljam, rad za opšte dobro je zapravo fundament onoga što se zove kulturna diplomatija. Vi bez toga ne možete i ne smete da radite. Možete negde te sebične individualne želje da sprovodite, ali u kulturnoj diplomatiji to se ne sme. Zašto? Pa zato što je diplomatija nešto drugačija od politike, od čiste politike. Ona nije samo to, ovo govorim iz ličnog iskustva, moj otac je bio diplomata, ja sam živio u tim okolnostima, I to je jedna vrsta duboko različitog i dugoročnijeg i na specifičan način poštovanja stranaca naspram kulture koju vi sprovodite kada je sprovodite kroz kulturu. Vi vidite to uzajamno dejstvo, vidite taj povratno dejstvo gde se pravi razlika kada vi vidite da se čistih razloga radi nešto čini za sopstvenu kulturu. I to se prepoznaje. Dakle, to ljudi vide, to institucije vide, samo mi ponekad ne vidimo odavde.
Svaka država koja je ozbiljna, a mi kao društvo plediramo da smo u zajednici ozbiljnih država i ozbiljnih sistema i negde se mi čak i po onom našem mentalitetu vrlo često poredimo sa najvećim i političkim i vojnim silama u svetu, a vrlo često zaboravljamo da zapravo živimo u regionu i da smo ravnopravni prvo sa svojim susedima u regionu. To je neka naša boljka. Ako se već poredimo sa velikim kulturama i velikim društvima, onda bi morali da se ponašamo i prema kulturi tako, zato što će oni to upravo ovo što je Vlada rekao, najfinije ljudi koji su u kulturnoj diplomati, javnoj diplomati, koji su karijerne diplomate u tim državama, vrlo lako i jednostavno primetiti ako na tim pozicijama imate ljude koji to prosto ne dišu, ne razumeju, i to su ljudi koji moraju negde da se izgrađuju godinama. To je onaj neki srednji menadžment državnog aparata u kulturi koji mora karijerno da bude tu prisutan i da diše prosto kulturu srpsku u svim njenim najboljim aspektima, da bi mogao tamo da je i prenese, a sa druge strane da na drugu stranu prema svojoj matici u stvari da jasne instrukcije šta je ono što je negde potencijalno traženo na drugim meridijanima, da bi mi na najbolji mogući način mogli da prosto komuniciramo sa određenim društvima, jer nije isto šta prevodimo u arapske zemlje i šta prevodimo u jednu Ameriku ili Englesku.
A sada čujemo Ninu Živančević, da obavestimo samo slušalce da nam nužna informacija o njenom radu, delovanju. Ona je pesnikinja iz Francuske, ali poreklom Beograđanka i Crnjanski i njegov čitalac, recepcija Miloša Crnjanskog i naših modernista u svetu, bio je naslov njenog doktorata kojeg je odbranila na Univerzitetu Nancy, i kao i većina pisaca što čini I naša gošća dok živi u Francuskoj obraća se Nacionalnom centru za knjigu na pitanje šta bi bilo da nemaju takvu podršku, kaže život bi bio težak, ta podrška je retka i nije automatska. Slušamo Ninu Živančević.
Svi pisci u Francuskoj koji su objavili jednu ili dve knjige imaju pravo da konkurišu na taj veliki nacionalni konkurs, u stvari za Centre National de Livre, gde dobijaju stipendije od 6.000 do 15.000 evra. Ja sam do sada primila dve ili tri stipendije, možda čak i tri, četiri, ne znam, ne sjećam se tačno, od 1912. Ali je rad, u svakom slučaju rad na knjizi zavisi od prevodioca. Ima nekoliko sektora, strana literatura gde ja pripadam, onda njihova domaća literatura, pa spisi koji nisu recimo ranga kao Elbek ili Besson koji primaju ogroman novac za svoje tiraže i pri velikim, izuzetno velikim kućama. Znači ako smo pri manjim izdavačkim kućama onda nema honorara običnog, niko mi neće dati honorar, ne znam otkoliko da preživim. Ali to je neka stara priča. Međutim, koliko sam ja shvatila, ispravite me, molim vas, ako grešim, ovde tu funkciju igraju nagrade. Književne nagrade, poput Ninove nagrade, onda slavnih pisaca, Meša Selimović, Ivo Andrić i šta ja znam. Međutim, tih nagrada tamo toliko nema, nego Centre National de Livre kao državno telo preuzima na sebe ulogu da pomogne pisce u nevolji ili da im pomogne da nastave da pišu.
Ali to se odnosi samo na francuske državljane?
Pa nisam sigurna, zaista nisam sigurna. Ja nisam bila francuski državljanin kada sam prvi put 2003. ili 2004. dobila tu pomoć. To je bila, ima nekoliko tih stipendija, jedna je za kreaciju, jedna je za opštu pomoć, podršku pisu koji početniku, koji počinje. Mislim da oni zaista, i tu svaka čast, bez poznavanja, znači žirija i privatnih institucija, privatnih lica, ako imate knjigu dobro napisanu ili prevedenu na francuski, vi možete konkurisati. Znači, žiri je nama anoniman, svima piscima, sastoji se od 3-4 osobe, koje odobre, odnosno glasaju odobre i ne odobre.
A kakva je situacija sa izdavačima? Recimo, kad objavite kod velikog, renomiranog francuskog izdavača u smislu honorisanja, da li vam etapno uplaćuju honorare ili odjednom dobijete novac ili po objavljenoj knjizi po primercima imate neki postotak?
A zavisi, sistem je komplikovan. Ako je, na primjer, pisac bio potpomognut od te državne fondacije Centre National de Livre, on je u stvari i obavezan da u roku od 3 ili 4 naredne godine objavi i da objavljeno delo koje su oni pomogli, finansirali, da u stvari da deponuju. A u tom slučaju izdavač, on dobija subvencije od države i njegova sam honorar neće biti veliki. U slučaju malih privatnih izdavača, i ako nema nikakve druge pomoći, onda kao i svugde, onda pregovorom autora sa izdavačem, sa urednikom, on dobija određenu svotu, ali to su sve male. Knjiga je danas veoma luksuzan objekat, isto nestašica papira je velika svugde, i sada u Francuskoj i ovde. Vidim da svi prelaze na digitalnu takozvanu e-book, digitalnu knjigu koja može da se konsultuje virtualno, digitalno. Sad, ali to nije potpuno ista stvar, ja sam protiv toga.
Slušali smo Ninu Živančević, da predahnemo pa ćemo nastaviti razgovor.
Sunny, yesterday my heart was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Oh, the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny,
Gošća emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati bit će glumica Svetlana Bojković.
Eko.
4. jun, velika scena. Gizela, balet Adolfa Adama. Premijerna obnova u koreografiji Leonida Lavrovskog. Učestvuju solisti i celokupni ansambl baleta Narodnog pozorišta. Dirigent Ana Zorana Brajović. Reprize 6. i 13. jun. Narodno pozorište u Beogradu.
Da li se sećate kako smo zamišljali budućnost?
Teleportovat ćemo se sa jednog kraja na drugi kraj sveta. Otkrivati nove galaksije, gledati crtače, bilo kad i bilo gde. I pričati preko komunikatora.
Sanjali smo svet u kom su svi povezani. Sve ove godine sa vama. A najbolje tek dolazi. Jer budućnost, budućnost je tu gde ste vi. 25 godina. Telekom Srbija.
Premijera predstave Rat i mir po romanu Lava Nikolajevića Tolstoja. U dramatizaciji Fedora Šilija i režiji Borisa Liješevića. Ponedeljak 30. maj u 19.30 na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu.
Publika novog džez spektakla Big Band RTS i pijanista Klaus Rajble. Kolačeva zadužbina 1. jun u 20 časova. Vidimo se.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Treba čitati poeziju. Ako ne zbog drugog, tako možeš da osjetiš da nisi jedin izgubljen. Da ima onih koji su više i lepše zalutali nego ti. Da i drugima nedostaju orijentiri. Kao stubovi koji izmiču iz ruku, čim se neko za njih uhvati. Da i drugi gube glavu, osjetivši da su bez oslonca, u prostoru beskrajnom kao ljudska duša.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Vojislava Karanovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 28. maj u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Nastavljamo razgovor o srpskoj knjizi i kulturnoj diplomatiji. Sa nama su Gordana Bekčić i Vladislav Bajac. Čuli smo Ninu Živančević i Tahara Benžaluna u prethodnim segmentima. Ali evo, ta stara želja za jednom institucijom kakva bi bar nalikovala velikim nacionalnim centrima za knjigu kakav imamo u Francuskoj, ja mislim da i Poljska ima, mnoge zemlje nemaju, i oni funkcionišu preko svojih ministarstava za kulturu na sličan način kao i mi. Ipak potajnu nadu stvara kod mnogih pisaca i izdavača da bi ta ideja u jednom momentu mogla da bude i realizovana. Međutim, ja sam razgovarala baš sa nekim ljudima iz ministarstva. Oni misle da bi u slučaju da se i osnuje nacionalni centar za knjigu bila bi dodeljivana budžetska suma gotovo približna ovoj koja se dodeljuje za konkurs, pa da bi bespredmetno bilo osnivati takvu instituciju, bilo bi prosto u nekom smislu balast.
Ma ne, pa to je netočno potpuno. Pa, nacionalni centri za knjigu ne rade stvari koje su, ili ne rade samo stvari koje sada pokrivaju ministarstva svojim konkursima. Ne zaboravimo da i dalje nacionalni centri za kulturu, gde postoje i ministarstva takođe. Mi samo znamo za Sjedinjene Države koje nemaju ministarstva za kulturu. Ali ja se sećam modela koji smo mi uzimali za predlog, jer smo mi pravili pravu studiju kad smo predlagali Nacionalni centar za kulturu pred tih dosta godina. Model je bio Grčka. Grčka imala izvanredan centar i funkcionisao je savršeno. On jeste postao, ali zato što je bila ambicija da to bude, postao jedna institucija i fizički i metafizički zaista važna za tu kulturu i činila je čuda. Naravno, imate i u tim stvarima amplitude, ali malo pre sam usput pomenuo pitanje autorskih prava, nemanje agencije koja se time bavi. Zamislite državu koja to nema. Pa mi smo jedna od malobrojnih iole modernih država koja nema, ne pomaže autorima tako što će ih plasirati napolju kroz agenciju za autorska prava. To nije pitanje samo pravno, administrativno-birokratsko, nego je pitanje takođe diplomatije. To je deo posla. Imate bezbroj različitih stvari koji Nacionalni centar za kulturu, za knjigu, pardon, upravo sam namerno pogrešio, rekao bih podsvesno, jer je to knjiga, to nije ona širina ministarstva koje ono podrazumeva. I upravo to što je uži pojam u igri govori da vi stižete u situaciju koja je vrlo konkretna i vi razrešavate na dnevnoj bazi pitanja svih vrsta problema koje su vezani za knjigu. Problema pod znacima navoda, i kada su dobri i kada su loši. Dakle, vi onda imate jedan element kulturne delatnosti jedne zemlje pokriven potpuno, naravno, pod uslovom da imate stručne ljude, da imate dobro razređen program i planove.
I koji ne misle birokratski na mestima koje su po prilici svog i nasleđenog nekog modela dosta konzervativne. Ja ne mogu da shvatim da ljudi koji su, neki od njih su i pisci, i na ovaj način razmišljaju o nečem što je deo i njihove sudbine, ne bi smeli da dele svoju ličnost na tu ličnost koja je vezana za njihov posao i na ono što pišu u javnosti, onda očekuju da će biti shvaćeni u jednom i u drugom slučaju. Ne, oni moraju da se transformišu prvo u sebi, ako su već na tim mestima, i da iz jedne šire perspektive sagledaju kulturu, posebno kada je reč o knjizi, jer evo sad govorimo o toj oblasti koja je veoma značajna. Ali
To je pitanje i moralne vertikale ličnog odnosa prema samom sebi i kućnog vaspitanja, dobrog odgoja i to upravo to o čemu pričate. Ali ovde smo na nekoliko navrata pomenuli lični angažman u pogledu prebacivanja neke knjige u inostranstvo na strani jezik i pitanje i knjige koja je objavljena i u Argentini. Gospodin Benžalun je to isto u ovom vašem kratkom intervju s njim pomenuo i to je sve potpuno relevantno. Međutim, kada imamo kulturu koja ima jedan mali jezik, kojim procentualno jedan mali broj ljudi na planeti govori, onda je nešto što se zove Nacionalni centar za knjigu, posebno imajući u vidu da je knjiga možda u informacionim tehnologijama kao predmet možda i najugroženija. Vizualne umetnosti ne, ali knjiga je zaista u problemu, ozbiljnom. Onda je nešto što se zove Nacionalni centar za knjigu stvar o kojoj treba ozbiljno razmišljati i ozbiljno pristupiti tome. I vrlo je indikativno da smo pomenuli dve velike kulture, a to su Grčka i Francuska, koje imaju ozbiljan pristup tome. I očigledno je da kada god se vraćamo na kulturu i kada je kultura tema, mi moramo da se okrenemo Francuskoj državi.
Ali pa Francuska, sva diplomatija Francuske počiva na kulturi.
Francuski jezik je pre svega jezik diplomatije, sa druge strane identitet Francuske je u stvari kultura. Tako od je. Knjige, od njihovog slikarstva, do njihove gastronomije, koja je nematerijalna kultura takođe par excellence. Ali ono što je bitno i što je negde po mom dubokom uverenju u stvari suština te brige za knjigu je jedna briga za jezik. Francuska država izuzetno brine o jeziku i možda je ona najbolji primjer, mada i Grčka je tu izuzetno napredna. Tako da je to negde možda smer koji treba da se prati i da se gleda. Republika Srbije kada je osnivala Nacionalnu akademiju za javnu upravu, dakle resurs centar za obuku državnih službenika, gde sam imala privilegiju da budem trener, takođe gledala u Francusku školu za javnu upravu, jer Francuzi su po tome takođe poznati, tako da je francusko iskustvo, a i ovo što je Vlada rekao, grčko iskustvo, to su dva dobra primjera prakse koje zaista treba posmatrati.
Ja mogu da vas da dopunim. Danas se proglašava dobitnik francuske nagrade Goncourt za Srbiju od strane studenata romanistike. I to vam je jedan od dokaza kako jedna ozbiljna kultura utiče unutar drugih kultura svojom. Ja sam žrtva, naravno po znacima navoda, toga jer sam ja nosilac ideje zajedno sa Pascal Delpech svoje vremenu dok je bila direktor instituta francuskog, tada je bio institut, mislim da je tad bio centar
ali kulturu. Još dok je ona bila postao institut.
I mi smo dobili dozvolu od Goncourtove akademije, osmislivši upravo ideju da se ta ista Goncourtova nagrada mladih osnuje i u Beogradu, s tim što je naša ideja bila nešto drugačija od ove koja sada postoji. Mi smo zagovarali da to budu srednjoškolci jednako kao i u Francuskoj, ali se ovde od strane francuskih diplomata nije tog časa nešto primila ideja, nego su prebacili to na studente. Ali ja sam imao argument, i ovo sve ima smisla zašto pričam i zbog naših, da je užasno važno da vi srednjoškolce pripremite na donošenje odluka generalno i broj dva da ih time nagovorite na buduću zainteresovanost, na primer, za romanistiku, a ne onda kada su oni već upisali fakultet i na tom. Oni su to. I drugo, dobijete jednu veliku širinu tih đaka koji ne moraju biti ni gimnazijalci, to su sve srednje škole i oni negde dobijaju jedan osjećaj sebe da se spremaju na buduću demokratiju kada će moći da donose odluke u svoje ime i tuđe ime i povodom mnogih drugih širih i možda važnijih stvari od pitanja jedne knjige. Tako da, ja jesam pratio to sve vreme, ali sam opet ostao malo po strani jer mislim da je ideja mogla da bude bolja no što jeste, ali dobro je i ovo. Hoću da kažem, važnije od svojih ovih internih priča jeste da vi svojom kulturom stignete do tačke uticaja u kojoj vi zapravo bušite kulturu, drugu kulturu, ovo bušite naravno simbolički, i ono je najplemenitije moguće da bušenje. Vi zapravo time dokazujete snagu sopstvene kulture da možete unutar neke druge da učinite različite stvari koje ponekad deluju nezamislivo moguće, a one se ostvare. Zašto ne bismo bili u tom smislu prepotentni samo volivši svoju kulturu i misleći da možemo to što imamo, a imamo što šta, da prenesemo drugima bez usputnih, nepotrebnih alata, nego samo na osnovu kriterijuma kvaliteta.
Da ne govorimo o tome koliko
je... Mi se približavamo kraju razgovora, izvolite.
Samo bih dodala koliko je značajno da se upravo kultura i kulturni proizvodi promovišu van granica naše zemlje u cilju promene imidža Republike Srbije, koji je nažalost dobila u poslednjih nekoliko decenija. Jer tu je kultura jedna zona gde nema opasnosti od podteksta, nema opasnosti od tog takozvanog kodnog šuma da vas ne razumeju. Imate izuzetno veliko široko polje za tu takozvanu interkulturalnu komunikaciju i za promenu stereotipa i predrasuda prema Republici Srbiji kao državi i nama svima zajedno kao njenim građanima i društvu u kome živimo.
I to je skraćena putanja da mi čak i političke nesporazume rešimo preko kulture.
Preko kulture, tako je. Ostaje još samo da evo postavimo ovo pitanje pa da izvedemo i zaključak, ali vrlo kratko molim vas, kakva je dakle realna moć kulturne diplomatije danas i ovde i u svetu i postižu li se njome ciljevi? Ovo sve o čemu ste vi, Vlado, govorili i vi, Gordana, govori da su ciljevi vrlo izvesni, da se kulturom može postići možda mnogo više ponekad nego samom politikom.
Ja smatram da može dosta toga da se uradi, jer ipak se sve u životu svodi na ljude. A kada imate ljude na pravim mestima koji se razumeju to o čemu govore, imate onda njih i sa druge strane, tu je onda prostor za određena unapređenja odnosa ipak dovoljno.
I što vi kažete, Vlado?
Potpisujem sve što je rečeno, uz rečenicu koju svi znamo. Moć kulture je mnogo veća no što mi hoćemo da priznamo. Ali zašto je ne priznajemo, to ne znam.
Hvala vam. Bili su ovo Sporovi u kulturi sa gostima Vladislav Bajac, književnik, Gordana Bekčić iz...
Direktorka Kancelarije za kulturnu diplomatiju.
Da, žena budućnosti, ali i sadašnjosti. Vi ste već dobrano ušli u sve ovo što jeste budućnost i o čemu se mora razmišljati. Imali smo i francuskog pisca marokanskog porekla, Tahara Ben Jalouna, i našu divnu pesnikinju iz Francuske, Beograđanku Ninu Živančević. Hvala svima na gostovanju. Današnju emisiju su realizovali. Tonski su to učinili Vladimir Penđer i Pavle Savić, muzički urednik je Karolina Živanović, organizator Božidar Ljubišić, autor i urednik Meliha Pravdić.